Kągi, mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie sparčiai plintančius beždžionių raupus, dėl kurių čia šiaip jau daug nerimo pasaulyje, staigiai jie plinta ir kiek suprantu, ta situacija tikrai neramina. Kiek ji turėtų mus neraminti, apie tai kalbėsimės laidoje. Kalbinsim epidemiologus, virusų tyrinėtojus, o dabar temą pradedam su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiųjų specialistu Kęstučiu Rudaičiu. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki.
Tai kas čia vyksta, gal nuo paprasto klausimo pradėkim.
Kasgi čia atsitiko per šias kelias dienas, kad visas pasaulis ir sveikatos organizacijos taip stipriai sureagavo. Kalba yra apie beždžionių raupus, kurį sukelia beždžionių raupų virusas ir žinomi du jo tipai. Tai pirmasis ir antrasis tipai. Ir antrasis tipas yra registruojamas per šiuos du metus tikrai daug atvejų ir Europoje, maždaug virš 22 tūkstančių. Tačiau jis nekėlė tokio didelio dėmesio, kadangi ligos eiga yra paprastai, jinai nekelia komplikacijų, nebuvo daug hospitalizacijų ar mirčių atvejų. Pirmasis tipas, o tiksliau pirmasis B tipas, apie kurį kalbama šiomis dienomis, buvo labiau paplitęs Afrikos šalyse. Ir buvo stebimas tik tai vienoje Kongo demokratinėje respublikoje. Tačiau atsitiko taip, kad viruso būtent šis potipis išplito į kaimininės šalis, o praeitą savaitę turime užregistruotą būtent šį potipį, vienas B potipį Švedijoje, ir tai sukėlė tokį didesnį nerimą, kadangi šis potipis sukelia sunkesnės ligos formas, ir mirtingumas nuo šio potipio skaičiuojamas maždaug iki 10%. Palyginus su antruoju potipiu, jis nesiekia 1%. Dėl to manome, kad tiek Pasaulio sveikatos organizacija, tiek Europos lygų prevencijos kontrolės centras visiškai savalaikiai reaguoja į situaciją ir tiesiog organizuojami įvairiausi pasitarimai, kaip šalims reaguoti ir ką daryti.
O kas čia, Kęstuti, vis dėlto įvyko, jeigu tas, kaip sakot, virusas cirkuliavo ir jis cirkuliavo vienoje, sakykime, respublikoje, Kongo demokratinėje respublikoje ir staigais va, tampa visų, gali tapti, veikiau reiktų sakyti, visų mūsų problema?
Iš tikrųjų, pristatant atvejį, būtent Švedijos tą vienintelį turimą kol kas atvejį, patvirtintą vienas B tipą, žinoma, kad asmuo keliavo būtent į Kongo demokratinę respubliką ir grįžus iš jos pajuto simptomus ir kreipėsi į sveikatos priežiūros specialistus. Vadinasi, pats faktas, kad asmuo buvo didelio sergamumo šalyje ir yra tas pagrindinis, iš kur atsirado Europos žemynė.
Tai aišku, visas tas algoritmas visai aišku, bet lyg ir virusas nėra vakar atsiradęs bendrais, yra žinomas virusas, tik aišku, na, vat kaip čia šiuo metu taip atsitiko, kad į Europą jis atvažiavo, būtent šiuo metu.
Tiesiog asmuo keliavo tuo metu ir turėjo kontaktą su sergančiuoju toje šalyje.
Aš suprantu, bet vis tiek ir anksčiau žmonių keliaudavo ir natūralu kažko parsiveždavo iš tų šalių, vat kas čia dabar įvyko.
Turbūt čia didesnis dėmesys yra ne tai, kad asmenys keliauja, kas yra įprasta, kiek šis potipio identifikavimas. Nes per šiuos du metus, kaip ir minėjau, tikrai yra nuolatos ir tas vyksta registravimas antrojo tipo atvejų, beždžionių raupų antrojo tipo. Ir per du metus Europoje virš 22 tūkstančių atvejų, tiek šiais metais virš 600, praeitais metais virš 800. Bet kaip ir sakiau, tai pati liga nesukelia tiek ūmių formų ar mirčių, nereikalinga ypatinga hospitalizacija ir tiesiog vyko tiesiog tokia nuolatinė atvejų registravimo stebėsena, kuri vyksta ir šiuo metu.
Vis dėlto, Kęstuti, kaip gali toliau situacija plėtotis ir vystytis, ką kalba tiek Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai, tiek šalis, kuriuose, sakykime, dabar vat, atsiranda tų problemų, kokia čia gali būti tolimesnė viruso eiga? Ar pavyks vis dėlto izoliuoti tų kelių žmonių tarpę virusą ar ne?
Taip, tai aš labai teigiamai galbūt vertinu Švedijos patirtį, kad jie greitai identifikavę asmenį, jį hospitalizavo, o viena iš priemonių prevencijos arba infekcijos valdymo priemonių ir yra izoliacija, kad neperduoti to viruso kitiems. Kadangi jau turima patirtis su koronavirusu, dėl to toks ir iš karto buvo skirtas dėmesys. Dar galbūt apie minėtą atvejį, kad pacientas jaučiasi gerai, jam nėra kažkokių komplikacijų, jis tiesiog dabar turi išbūti, išsveikti tą visą laikotarpį tol, kol yra simptomai. Tai kadangi yra pagrindiniai šios infekcijos ar ir šio potipio paplitimo keliai, tai yra tiesioginis kontaktas, tai yra liečiantis, tai yra lydėjimo perdavimo būdas, o taip pat neatmestina ir oro lašeliniu būdu plintanti infekcija. Dėl to tas didesnis dėmesys ir yra, kad nepasikartotų panašus scenarius, kaip kad buvo su koronavirusu. Tai pagrindinės rekomendacijos...
Kokios tos individualiam lygmenį, ką mes čia turėtum dabar intensyviau rankas plauti ar kažką stebėti ar ką?
Lietuvoje, tarkim, ką reikėtų atkreipti visuomenėje, tai visų pirma, aišku, įvertinti, bet kuriuo atveju įvertinti, ar nebuvo kelionių į didelio sargamumo šalis, bet tikrai tai nereikėtų priimti vien tik tai Afrikos šalis, kadangi atvejų nors ir kito potipio registruojama ir kitose Europos šalyse. Ir pajutus pirmosius simptomus, kurie yra labai nespecifiniai ir panašus į gripą, tai yra karščiavimas, raumenų skausmas, kaulų skausmas, tačiau prisideda specifinis raupams būdingas bėrimas su puslytėmis, iš karto kreiptis į specialistus. Ir iš karto rekomenduojama kreiptis į infekcinių ligų specialistus, kurie pažįsta šią ligą, žino, tai nėra kažkoks tai naujas virusas. Ir pagrindinės galbūt rekomendacijos asmenims, tai vengti kontaktų, kad neperduoti viruso kitiems. Ir jeigu tenka slaugyti ar prižiūrėti sergantį asmenį, tai tiesiog nepamiršti vėl medicininių kaukių. Rankų higiena yra būtina. Negalima naudoti rankšluosčių, patalynės ir kitų daiktų, kuriuos liečia sergantysis. Ir tiesiog išlaukti, pasiveikti galutinai. Tol, kol nukrenta paskutiniai šašai ir pažeistos odos vietos užsidengia sveika oda, tuomet jau asmuo neužkrečia kitų.
Profesorė Aurelija Žvirblienė, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro. Profesorė, sveiki.
Sveiki.
Ir Paulius Gradeckas. Paulius yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojas. Sveiki.
Labai diena.
Mėginam geriau susigaudyti pirmiausiai ir tai, kaip reikėtų tą naują virusą vadinti. Profesorė Žvirblienė, lyg ir tarptautiniai spaudoje yra keli pavadinimai. Viena beždžionių virusas, kiti mpox jau vadina. Kaip reikėtų tiksliai vadinti šį virusą?
Tai šiaip yra rekomendacija, kad dabar reikėtų jį vadinti mpox ir tikrai turbūt klausytojai turėtų nenustepti sutikę tokį pavadinimą. Nes tas beždžionių raupų pavadinimas, jisai yra pripažįstama, kad nelabai tikslu, nes nebūtinai iš beždžionių tas virusas yra perduodamas, jį platina ir graužikai, ir kiti gyvūnai, ir be to tai asociuosi su Afrikos šalim, kas irgi tokia tarsi stigma uždedama. Tai žodžiu, tikrai klausytojai turėtų nenustepti vis dažniau girdėdami pavadinimą mpox, tai ir yra tai, ką mes vadinam beždžionių raupais.
Bendrai sekant ir tarptautinę spaudą, Europos lygų prevencijos duomenis institutų Pauliau Gradeckai, ką sveikatos specialistai mano apie tai, kas čia vyksta ir kas dar gali vykti? Kiek grėsminga situacija?
Turbūt reikėtų šiek tiek nusikelti į praeitį. Su pačia infekcija mes esame susidūrę jau daugiau negu 50 metų, pats virusas turbūt izoliuotas, galėtų geriau pasakyti, tikrai daugiau negu 50 metų, bet paskutinis protrūkis žinomas, su kuriuo ir susidūrė Europos šalis, įvyko 2022 metais, dar COVID pandemija nebuvo spėjusi išeiti iš mūsų atminties ir pradėjo būti fiksuoti atvejai būtent MPOX viruso Europoje. Ir tą kartą buvo labai aiški rizikos grupė paveikta ir buvo labai aiškus perdavimo būdai, kaip šitas virusas plinta Europoje. Ir tuo metu galbūt be abejo tai sukėlė tam tikrą susidomėjimą, bet tokio atsako iš pasaulio sveikatos organizacijos, iš atsakingų institucijų Europoje, tai nesulaukė dėl mano paminėtų priežasčių. Šį kartą turbūt...
Kodėl šį kartą taip visi alermuot pradėjo?
Viską lemiantis veiksnys yra tai, kad plinta kita monofilinė grupė, jūs dar girdėsite ir lietuviškai pavadinama kladas, ir šį kartą rizikos veiksniai arba perdavimo keliai nebėra susijęti su viena žmonių grupe arba su tam tikrais rizikos veiksniais, kuriais tie žmonės užsiema, bet dabar plinta ir bendrojo populiacija Afrikoje ir, kaip matome, iš Kongo Demokratinės Respublikos išplito į aplinkinės valstybės, Kenija, Uganda, Ruanda, ir panašu, kad plinta bendroja populiacija, kas kelia tą padidintą susirūpinimą, nes mes kalbame pirmas dalykas tarp plitimą tarp bendrosios populiacijos, rizikos veiksniai tampa daug kompleksiškesni ir komplikuotesni juos valdyti. Ir antras dalykas, mes turime dar taip pat prisiminti, kad Afrikos valstybėse sveikatos priežiūros sistema nėra tokia pati kaip Europos ar vakarų pasaulyje, ir šitas sprendimas valdyti protrūkį, kuris dabar vyksta, jis yra padiktuotas dviejų patirčių, tai yra ebolos viruso 2014 metais išplitimo ir na, to pačio COVID-o pamokų, kad jeigu galima gaisrą gesinti ten, kuris kilo, tai ir reikia ten gesinti, nepaisant to, kad, sakykime, gaisro šiuo metu ar Europos žemė ar Šiaurės Amerikos, ar Australijos žemynas, ar toje pačioje Azijoje mes dar kol kas neturime.
Profesorė, ar tas gaisras gali kilti jūsų nuomonę, ką jūs matytumėt vis dėlto, kiek grėsminga situacija ir kiek šitas raupų virusas, MPOX virusas gali sukelti pasaulinę ar regioninę pandemiją?
Tai iš tiesų pasaulio sveikatos organizacija, kadangi yra paskelbusi dabar tą tokią dėmesio reikalaujančią situaciją, tai žinoma, kad tokia rizika išlieka. Kol kas nėra ta rizika labai didelė, tiesiog tai kelia susirūpinimą ir tai raginama imtis veiksmų. Taip kaip ir kolega paminėjo, tai virusas dabar plinta ne toj specifiniai populiacijoje, kuri buvo neįvardinta, bet galbūt reikėtų ją įvardinti, tas 22 metų protrūkis, daugiausia to protrūkio metu virusas plito tarp homoseksualių vyrų ir būtent vakcina, kuri buvo įsigyta, jinai ir buvo rekomenduojama tai būtent didelės rizikos grupiai. Tai apskritai virusas šiaip nėra labai lengvai perduodamas, tik tiek, kad reikia tą turėti omeny, kad glaudaus kontakto metu tai gali būti ir lytinis kontaktas, bet nebūtinai tai gali būti ir per kvepavimo takus perduodamas, bet vis dėlto tam reikia pakankamai glaudaus kontakto. Žmonės neturėtų...
Kai mes COVID-ą prisimenam, tai to labai kontakto nereikėjo, žinot, ten buvo ar troleibuse važiuoja ar
kažkur. Aš nebūtų perduodamas virusas COVID-o, šituo atveju kol kas nėra įrodymų, papildysiu profesorę, kol kas, aišku, tai yra viena iš klausimų ir tai yra viena iš stebėjimo rūšių, ar nesikeis perdavimo kelias, o iš tikrųjų būtų baiminamas, jeigu tas...
Tai šiuo metu reiktų lyg ir profesoriai intensyvesnio kontakto užsikrėtimui, neužtenka pabūt su žmogum vienoje vietoje pakalbėti.
Iš tiesų taip, bet kaip ir minėta, tas tipas, pirmasis tipas arba kladas, kaip jisai galbūt irgi įsitvirtins šitas terminas, jis yra labiau užkrečiamesnis nei tas, kuris plito 22 metais. Tai tą reikėtų irgi turėti omeny, kad jeigu mes vėlgi grįžtume į tą pereitą protrūkį, tai vėlgi jeigu prisimintume 22 metų vasarą, tokio nerimo tikrai buvo nemažai. Bet šalis įsigijo tam tikrą kiekį vakcinų, taip pat ir Lietuva turėjo tų vakcinų. Lietuvoje, jeigu kas
vakcinų pamena, yra nuo šito viruso tipo? Yra.
Vakcinų yra nelabai daug, nes vakcina yra pakankamai sudėtinga pagaminti. Tai yra toksai modifikuotas, susilpnintas virusas giminingas tų vakcinų sudėti. Tai nėra vakcinų tokie kiekiai, kai buvo, pavyzdžiui, su COVID-u, kai ten milijardai dozių buvo pagaminama labai greitai. Šitą vakciną pagaminti yra sunkiau, todėl jos kiekiai yra riboti. Ir taip nebus, kad visa populiacija bus skiepijama, tai kol kas tam ir nėra būtinybės. Bet rizikos grupėms tos vakcinos šalis turi įsigijusios, taip pat ir Lietuva.
Čia tos rizikos grupės mes mastom apie tos silpnesnių imuniteto žmonės, apie ką per COVID-ą kalbėjom ar kaip?
Taip, tai yra tos grupės specifinės, kaip minėjau, homoseksualus vyrai ir Lietuvoje, kaip tik ir buvo patvirtintas tas vakcinos naudojimas būtent šitai rizikos grupiai. Ir žinoma, tas virusas kelia didžiausią pavojų būtent susilpninto imuniteto žmonėm. Dabar jau kalbama, aišku, ir vaikams yra tam tikra rizika. Bet vėlgi, jeigu buiti, tai tas kontaktas turi būti pakankamai glaudus. Gal jeigu dar leistumėte apie vakciną, įsiterpčiau, paminėčiau, kad ta vakcina, jinai šiaip yra vadinama po ekspozicinė vakcina, gali būti naudojama, tai yra po kontakto. Nes virusas ganėtinai ilgą inkubacijos periodą gali turėti ten netgi iki 3 savaičių. Ir per pirmasias, tarkim, paras, pirmas 3 paras, galima pasiskiepyti ir apsisaugoti, jeigu jūs turėjot aukštos rizikos, didelės rizikos kontaktą.
Tai net jau po simptomų pasireiškimo galima.
Po ekspozicinę tai reiškia, kad po kontakto, po galimo užsikrėtimo, pirmos paros, nes po to jau virusas pradeda replikuotis ir jau tada ta vakcina neapsaugos.
Ką dar, ponia Gradeckai, reiktų tiek apie perdavimą, turbūt svarbu žinoti, kam ruoštis, į ką atkreipti visuomenę įdėmesį reikėtų šiuo metu?
Tai reikėtų dar nepamiršti, kad ir antrojo klado B viruso imunofilinės grupės vis dar cirkuliuoja atvejai toje pačioje Europoje, bet kaip ir profesorė minėjo, tai yra paveikianti tam tikrą specifinę grupę, kuri buvo įvardinta. Tai apsaugos priemonės gali kartais ir radikaliai skirtis. Tai šiuo to atveju žinoma, kad vengti rizikingo elgesio su žmogum, kurio, na, sakykime, būklė išduoda, kad jis gali sirgti infekcinę ligą, nes šita infekcija pasižymi pakankamai aiškia simptomatika. Tai nėra viršutinių kvėpavimo takų infekcija, kur...
Esminis skirtumas nuo kitų baltos puslelės, suprantu, taip?
Pažengusioje stadijoje taip, bet sakykime taip, tai yra, na, asimptominių atvejų nėra tiek, kad mes nežinotume, kas serga. Dabar kalbant apie plitimą pirmojo atipo viruso plitimą būtent šalyse, kur šiuo metu jis plinta, kur grėsmė būtent pripažįstama tos pačios pasaulio sveikatos organizacijos. Iš vienos pusės pasaulio sveikatos organizacija savo politinėme pareiškime, jie labai aiškiai indikuoja, kad suverenios šalis, kurios būtent turiuomenį, kad jos turi sprendimą priimti, gali priimti sprendimus dėl tam tikrų priemonių taikymo, netaikytų izoliacijų, netaikytų sienų uždarimo, netaikytų ekonominių suvaržymų. Čia yra pusė žinutės, kita pusė žinutės, visgi kadangi ekonominiai ryšiai egzistuoja su tomis valstybėmis, kurios yra paminėtos, ir vienas iš ekonominių ryšių yra išvykstamasis turizmas. Mes, europiečiai, tikrai mėgstame daug keliauti ir galime sau leisti pakankamai egzotinės kelionės. Dabar turbūt kelionė į tą pačią Keniją jau nebėra tokia egzotinė, nes mūsų perkamoji galia leidžia vos nenukeliauti kelis kartus į sezoną. Turėtume prisiminti apie tai. Vėlgi reikia pažymėti, kad pačios šalis kaip po šalis visa, ar federacinė, ar unitarinė, nėra paskelbta rizikos zonomis. Tai plinta virusas tam tikrose rizikos grupėse ir tam tikrose teritorijose. Keliaujantiems asmenims į tas teritorijas yra rekomenduojama papildomų priemonių apsaugos imtis ir viena iš tų priemonių yra skiepimas. Jeigu susideda kelios aplinkybės, tu keliauji, turi negali atsisakyti tos kelionės ir patenki vieną iš rizikos grupių, pavyzdžiui, geri vaistus, kurie silpnina imunitetą. Tai čia, sakykime, tokios yra lengvos rekomendacijos, iš vienos pusės lengvos rekomendacijos, kurias galime įgyvendinti individualiame lygmenyje, kalbant apie populiacinį lygmenį, ir mes visą prisimename COVID laikotarpį ir kad jis drastiškas priemonės taikomas, kur dabar iš perspektyvos, na, jos įvairiai vertinamos, būtent pasaulio sveikatos organizacija labai, na, taip intensyviai prašo šalių nebe galvoti apie priemonės tokias kaip užsidarimas, nes ką aš jau ir mačiau ir tarp Europos politikų, ypač tose šalyse, kur įvykia arba rinkimai, arba kur vyksta rinkimai, na, politikai jau pradeda lipti į tribūną ir sakyti, kad mes apsaugosime savo populiaciją, bet dažnai, kai tu paklausai, tu matai, kad tos priemonės siūlomos nėra itin adekvačios.
Aš suprantu, kad apie priemonės galbūt ir kils diskusija, bet bent šitam etape dar, profesorė, ne iki galo aišku apskritai, ko čia galima laukti, ko čia galima tikėtis, ar pavyks suvaldyti situaciją, sakykime, vienetų, dešimčių ar šimtų, ar vis dėlto gali ta situacija gerokai masiškesnė tapti.
Taip, iš tiesų, kol kas situacija tiesiog reikalauja dėmesio. Aš gal galėčiau gerbiamą Paulių papildyti, kad bent jau žmonės tiesiog turėtų vadovautis tokiu sveiku protu ir nekeliauti be būtino reikalo į tokias šalis kaip Kongo Demokratinė Respublika, kur iš tiesų ten tas virusas yra endeminis ir jisai ten plinta ne tik dabar, ir anksčiau jisai ten plito. Tai jeigu nėra būtinybės, tai tikrai nereikėtų keliauti, niekas tų sienų neuždarinėja, bet man atrodo, kad blogas pasirinkimas yra nukeliauti į tokią šalį ir dar, žodžiu, kažkaip nevengti tokių artimų kontaktų, kurie paskui gali ir sukelti tą infekciją ir tada
žmogus. Tai šioje situacijoje pagrindinis patarimas žmonėm, jeigu galite nekeliauti, nevažiuokit, nes rizikos yra aukštos.
Iš tiesų taip, šiuo metu virusas intensyviai plinta ir todėl šiuo metu, nesant būtinybės, nereikėtų važiuoti. Bet žinoma, yra žmonės, kurie dėl savo darbo specifikos, medikai, pavyzdžiui, kurie negali išvengti ten tam tikro kontakto ir pakliūna į tas rizikos grupės, tai va, tai tie žmonės turi galimybę apsisaugoti vakcinom, bet masinės vakcinacijos tikrai nebus nuo šitos ligos, nes tai ir neįmanoma, kaip minėjau, ir tų vakcinų nėra pakankamai ir kol kas tikrai tam nėra būtinybės.
Aš dar tik tai papildysiu, kad reikia nepamiršti, kad vakcinų atsargos prieš šitą konkrečiai virusą yra pirmiausia sukurtos prieš žmonių raupų virusą. Ir daugelis šalių šitas atsargas turi kaip strateginės atsargas galimam bioterorizmo pavojui arba biologiniam karui, jeigu jis kiltų. Tai daugumoje šalių šitos atsargos yra laikomos kaip strateginės prieš biologinį pavojų skirtos atsargos. Tai ką ir profesorė mini, dėl to dar viena iš priežasčių, kodėl jos negali būti taip greitai atnaujinamos ir negali būti taip laisva ranka naudojamos.
Kągi, tikėkimės, kad tų atsargų aktyvuoti ir nereikės, duok Dieve. Paulius Gradeckas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Dėstytojas yra Aurelija Žvirblienė, profesorė Vilniaus universitete gyvybės mokslų centre. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Gražios visiems popietės. Būkit sveiki ir likit su žinių radiju.